Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Uy, what's going on there?
Isang malakas na sutsot mula sa Pilipinang asawa ng Australianong si Stanley ang kanyang narinig habang nasa loob ng isang mall. Nagtaka siya kung bakit sumusutsot ng gano'n ang kanyang asawa. Maya-maya, humagalpak ito ng tawa habang papalapit ang isa pang Pilipina. Napagtanto niya na ang sutsot o psst, psst ay isa sa mga ugaling Pilipino ng pagtawag ng atensyon o pagbati sa isang kakilala. Isa lamang si Stanley sa mga taong nakaranas ng mga kakaibang kultura ng mga Pinoy, lalo at nakapag-asawa siya ng isang Pilipino. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, mas madami daw siyang natuklasan. Isang umaga, aatakihin daw siya sa puso dahil parang may kaaway sa telepono ang kanyang asawa.
You're very loud people. Sorry. Especially when you're on the phone. Sometimes you think it's fighting, but when you look at your face, no, you're not fighting. You're just talking very loud. And you've got a phone that magnifies your voice anyway. You don't need to talk loud when you're on the phone.
Likas na maasikaso daw ang mga Pilipino, kaya hindi pwedeng hindi siya kakain ng agahan bago pumasok sa trabaho. Pero tila pinabangon siya ng isang amoy na parang binabangungot siya sa baho. Nakita niyang nakatayo sa kalan ang kanyang asawa habang nagtatalsika ng mantika sa kawali at nakita ang tatlong piraso ng tuyong isda na kanyang piniprito. Nakita niya ang excitement sa mata ng kanyang asawa sa pagkain ito. Naghain at nagtimpla ng kape. Ipinagluto rin siya ng bacon at itlog. Habang kumakain, nagulat siya ng isabaw nito sa kanin ng kape na tinimpla. Kaulam ang tuyong niluto na isinawsaw sa sukang may bawang. Hindi rin ito gumagamit ng kutsara at tinidor, kundi nagkamay ito.
Very strange. You put the rice and the coffee together. Yes, that's very strange. I've never seen that. I don't think I'd ever do that.
But you're willing to try it.
Not sure.
Pagkatapos kumain, kinausap niya ito na kung maaari ay sa labas na siya magluto ng tuyo dahil hindi niya talaga kaya ang amoy, bagay na nauunawaan naman daw ng kanyang asawa.
That's the worst smell I've ever smelled was cooking dried fish when she cooked it for me, for her friends. Mm-hmm. And then I started dry reaching.
Have you tried eating tuyo?
No, I couldn't. The smell just puts me off. So she's banned from cooking dry fish. She has to go to her friend's house.
Likas din na masayahin ang kanyang asawa. Biruin mong nagkakaubusan na ng toilet paper sa tindahan noong isang taon dahil sa pandemic, nagawa pa rin siyang pagtawanan nito.
The pandemic in Australia, when for some whatever reason people were buying toilet paper, it disappeared off the shelves. And all the Filipinos are just laughing and saying, well, who cares? We don't need it. I thought it was funny.
Have you tried using it?
No, I haven't. I always find tissue.
Mas sanay kasi ang mga Pinoy na gumamit ng tabo pagkatapos magbanyo, kaya hindi problema kung mawala ng toilet paper. Minsan din siyang bumisita sa Pilipinas at nagkantutulog siya sa tagal ng traffic. Dito kasi matagal na ang 5 minutong traffic. Enjoy naman sila sa mga pagkaing Pinoy tulad ng pansit, adobo, sinigang, kare-kare at marami pang iba. Hindi naman niya maulit kumain ng balot dahil naaalala daw niya ang maliit na sisiw sa loob ng itlog. Pero nakita niya na sobrang mapagmahal ang mga Pilipino sa pamilya. Bagay na wala daw siya.
Impressed with why Filipinos are family oriented.
Why?
I think it's good. My family, in my place, is we're very disjointed now, unfortunately. We've had brothers and sisters are fighting. They hate each other. It can happen in Filipinos, but generally you're fine. I found it.
Magiliw din daw tumanggap ng bisita ang mga Pinoy na pinatotohanan naman ng kanyang kaibigan na isa ring Australiano, si Danny.
I found them very responsive and very happy people and willing to share their food, willing to share especially the drinks.
Napatunayan nila na bagamat ipinanganak sila mula sa magkaibang mundo, henerasyon, kultura at kaugalian, pinagtagpo naman sila ng mga puso na handang unawain at magmahal alang-alang sa pamilya na kanilang binuo. Sana, ganun din daw ang mapagtanto ng lahat kung sakali na mabigla sa kultura ng bawat isa, huwag daanin sa insulto, panghusga o magalit. Kundi tanggapin na tayong lahat ay pantay-pantay lamang at ipakita pa rin ang paggalang at respeto sa lahing pinagmulan. Mula dito sa Queensland, ako si Joanne Panopio para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.